เคยอ่านงานวิจัยไหมครับที่เขาบอกว่าเวลาที่ไปทําแบบสอบถามกับคนที่ลาออกจากงานนะครับโดยส่วนมากเลยเนี่ยไม่ได้ลาออกเพราะว่าไม่ได้ชอบงานหรอกแต่เพราะว่าหัวหน้านี่แหละทําไมหัวหน้าถึงเป็นปัจจัยที่ทําให้คนอยากลาออกเป็นอันดับต้นๆครับมาติดตามกันใน EP นี้ครับสวัสดีครับทะยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยนของพักดีนะครับมันมีงานวิจัยนะครับที่พบว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นกับมนุษย์คนอย่างเราเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันจะทําให้การดํารงชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่มีแรงไม่มีพลังและทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีคุณค่าซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสําคัญพอๆกับอาหารแล้วก็อากาศนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มาของความสุขเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ทําให้มันรู้สึกดีเนี่ยนะครับร่างกายมันก็จะหลั่งสารออกซิโทซินนะครับซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้คนเราเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็จะทําให้เราวิตกกังวลน้อยลงด้วยนะครับมีสมาธิตั้งมั่นได้มากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วพอมองกลับมาดูแบบนี้นะครับมันทําให้เราเข้าใจการวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเวลาที่คนเราเครียดแล้วก็เหนื่อยกับงานเนี่ยแต่ว่ามันสามารถที่จะถูกพยุงเอาไว้ได้ด้วยความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่ดีเราถึงได้เห็นว่าบางองค์กรเนี่ยเขามี culture ที่ค่อนข้างแข็งแรงทีมงานทํางานกันเป็นทีมได้ค่อนข้างดีทําไมคนถึงไม่ค่อยลาออกทั้งที่ทํางานเหนื่อยแทบตายแต่บางองค์กรเนี่ยงานก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะแต่ทําไมคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกอยู่แบบนั้นหรือเป็นบางแผนกก็ตามนะฮะในบริษัทอาจจะคนไม่ได้เข้าออกอะไรมากมายแต่บางแผนกเนี่ยโอ้ทำไมเข้ามาแล้วก็ได้2เดือน3เดือนอยู่ไม่ได้นะครับปัญหามันคืออะไรถ้ามองย้อนกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาในเชิงเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเพราะว่าแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างเนี่ยมันทําให้คนเรารู้สึกแข็งแรงมากขึ้นการที่มันมีทีมเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์นะฮะยุคจูราสสิกนู่นเลยเนี่ยนะครับยุคไดโนเสาร์เนี่ยมนุษย์เรานี่ทํางานเป็นทีมกันมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับเวลาออกไปล่าแมมมอสไม่ได้ไปคนเดียวนะครับไปก็ไปกันเป็นทีมแล้วก็อยู่กันรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อให้กลุ่มก้อนเนี่ยมันมีความแข็งแรงเวลาที่โดนรุกรานนะครับมนุษย์เรานี่ทําสงครามกันมาตั้งแต่ยุคสมัยดึกดําบรรพ์เลยนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมาทําตอนที่คิดจรวดออกมาได้แล้วแบบนี้นะครับความสัมพันธ์เนี่ยแหละทําให้เรารู้สึกมี energy มีแรงมากขึ้นแล้วงานวิจัยนี่บอกว่ามันทําให้เรามีอายุยืนขึ้นด้วยนะครับความสัมพันธ์ที่แข็งแรงแน่นแฟ้นอาจจะไม่ต้องลึกซึ้งถึงขนาดว่ารู้หมดเลยนะที่ครอบครัวเขาเป็นยังไงรู้ชอบสีอะไรรู้ชอบกินอะไรอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบนี้เราจะเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เผยแพร่ถึงกันได้ครับและสิ่งนี้ครับมันเลยมีความสําคัญมากๆกับคนที่เป็นผู้นํานะครับเพราะว่าไอ้คนที่เป็นผู้นํามันมีอิทธิพลอย่างมากเลยในการส่งต่อความสุขพนักงานเนี่ยทำงานมาจนเรียบร้อยเลยนะครับเตรียมพรีเซนต์เตรียมการนําเสนอหรือว่ามีปัญหาบางอย่างอยากจะมาขอคําปรึกษาหัวหน้าเนี่ยท็อกซิกใส่ทุกวันพูดจาก็ไม่ดีไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเข้าอกเข้าใจจะเอาแต่ผลอย่างเดียวไม่สนวิธีการไม่สนความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยถ้ามองกลับไปในงานวิจัยนะครับก็สารออกซิโทซินมันหดหายหมดเลยครับมันไม่ออกมาแล้วครับพอมันไม่ออกมาความรู้สึกว่าคนคนนั้นได้อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์เชิงบวกมันก็ไม่มีใช่ไหมครับซึ่งความสัมพันธ์ที่ว่าที่ผมบอกไปเนี่ยบอกงานวิจัยนี่บอกว่าสําหรับมนุษย์เราอย่างเราเนี่ยมีความสําคัญพอๆกับอาหารแล้วก็อากาศนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมพนักงานจึงลาออกโดยส่วนมากเนื่องจากอิทธิพลจากผู้นําหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้านะครับคนที่เป็นหัวหน้าจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งต่อความสุขนะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะครับความสุขเมื่อส่งต่อกันได้มากขึ้นก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็สมดุลมากขึ้นพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บทุกคนก็สามารถที่จะนําเอาศักยภาพต่างๆของตัวเองมาใช้เพื่อให้ทั้งตนเองทั้งทีมงานและทั้งองค์กรมันไปถึงเป้าหมายได้นั้นที่เขาบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจไม่มีก็เอาใจบันดาลแรงแต่เอาใจบันดาลแรงได้ยังไงถ้ามันไม่ได้อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าโอ้ทุกคนเนี่ยช่วยกันซัพพอร์ตนะครับมีปัญหาอะไรก็พูดคุยได้มีหัวหน้าที่เข้าอกเข้าใจนะครับคือไม่จำเป็นที่หัวหน้าจะต้องไปรู้หมดเลยว่าที่บ้านเป็นยังไงนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หรอกว่าวันเกิดคนนี้คือวันนี้นะมันอาจจะไม่ต้องจําเป็นถึงขนาดนั้นคือถ้าทําได้ก็ดีครับแต่การมีปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับหัวหน้าบางคนอาจจะไม่ได้คุยกับลูกน้องทุกวันนะครับบางครั้งมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินก็ได้แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่ช่วยกระตุ้นสารออกซิโทซินนะครับเช่นอะไรฮะเวลาเจอกันทักทายพูดคุยหรือมีการส่งอีเมลส่งการ์ดนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงทาวน์ฮอลล์เองก็ตามมันช่วยทําให้ทีมงานเนี่ยทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างคิดไม่ถึงเลยนะครับ บางครั้งในการมีทาวน์ฮอลล์คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์สร้างบอนดิ้งระหว่างกันด้วยบางทีพนักงานทํางานก็ไม่รู้หรอกหัวหน้าคิดอะไรนะครับหัวหน้าเองบางทีพนักงานอยู่ห่างไกลก็อาจจะมองพนักงานดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องมีการจัดสวัสดิการที่มันไปเอื้อต่อความสัมพันธ์นะฮะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความผูกพันระหว่างหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องแล้วก็องค์กรอย่างที่ผมทําที่บริษัทผมนี่ง่ายๆเลยครับวงส้มตำกับวงหมูกระทะครับคือเวลาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะฮะเวลาเรียกประชุมนะบรรยากาศมันจริงจังอยู่ในห้องประชุมนะฮะคนมานั่งล้อมโต๊ะกันเนี่ยบางทีคนไม่กล้านําเสนอไอเดียนะครับไม่กล้าที่จะแย้งไม่กล้าที่จะบอกถึงปัญหาที่มีในองค์กรแต่พอพาไปนั่งกินวงส้มตําวงลาบนะครับไปนั่งกินหมูกระทะเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นคุ้งเป็นแควเลยนะครับผมก็มักจะถามว่าเนี่ยทำไมเวลาอยู่ในบริษัทไม่เห็นพูดเลยพอมาอยู่อย่างเงี้ยโอ้ใส่ใหญ่เลยพูดใหญ่เลยนะครับคือก็เข้าใจเขานะครับเพราะว่าบางทีถ้าเป็นเราเองก็ตามอ่ะบรรยากาศมันอึมครึมนะฮะบรรยากาศมันเราไม่รู้คนอื่นจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดนะยิ่งความเป็นไทยๆแบบเราที่ค่อนข้างจะเกรงใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองพอสมควรเนี่ยนะครับบางทีคิดออกมาก็ไม่กล้าพูดออกไปตรงๆแบบนะฝรั่งหรือคนในชนชาติอื่นๆนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรอาจจะต้องเอากลับมามองรวมถึงตัวหัวหน้าเองด้วยครับเวลาที่มีพนักงานลาออกเนี่ยบางทีต้องไปดูนะฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากพนักงานก็ได้ปัญหามันอาจจะอยู่ที่ตัวหัวหน้าและปัญหาที่ตัวหัวหน้าก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเขาจริงๆก็ได้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองถึงว่าการลงทุนทางสังคมในฐานะหัวหน้าที่เขาจําเป็นจะต้องทํามันคืออะไรบางทีต้องพาน้องๆไปทานข้าวบ้างบางทีก็ต้องรับฟังเรื่องราวของน้องๆในทีมบ้างเข้าใจเขาบ้างว่าที่มาแบ็กกราวด์เขาเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าวันๆเจอหน้ากันก็พูดถึงแต่เรื่องงานเอาแต่เรื่องงานอย่างอื่นในชีวิตมันหายไปหมดเลยพอมันไม่มีเรื่องพวกนี้ครับมนุษย์เรามันชีวิตเกิดมาไม่ได้ทําแต่งานถูกครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับเราไม่ใช่เครื่องจักรเราไม่ใช่โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ฟังก์ชันมายังไงก็ทําได้เป็นอย่างนั้นการความรักที่เกิดขึ้นระหว่างกันบอนดิ้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันมันทําให้เกิดประสิทธิภาพในหมู่คนทํางานได้อย่างคาดไม่ถึงถ้าองค์กรลงทุนกับตรงนี้อย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็ตัวหัวหน้าของแต่ละแผนกเองตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนทางสังคมของเขาเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งใน job description ที่สำคัญของเขาที่เขาจะต้องทำไม่ใช่เพียงแค่ขับเคลื่อนทีมงานเพื่อให้ได้ผลออกมาเพราะว่ามันอาจจะไม่สิ่งที่ยั่งยืนก็ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้องค์กรมีความมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวมากกว่าสนใจแต่ผลระยะสั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยให้องค์กรแต่ละองค์กรได้เอาไปปรับใช้แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ในทีมแข็งแรงแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ